알아지미 상고고 양아치고 노르지미
Ya y tené.
Ya y tené.
Alama.
Ya y tené.
De Washington, Kuta Batacha America, la Kemazia Itene, Kwasinga Ti, VOA Afrique, Nanduti 101.7 FM, na Batachi Bonginga, Nanduti Banda Terre, VOA Afrique.com, Lasso Biko, Sio Lango, Bali, Oko, na Useti, Nzetimbangu, Tibusaki, Use Nandoni, Bali, Use, Wara, jeudi 12 mars 2020, Awa, Gosinga Tala, qui est firmé, Max Koyawida, Nana Félix, et Passi Zembro, et Thierry Barra, Awa, Mangwekwe, Fadeswa Sango. Sangoti Afrika na ndele kodo rekomanda tiba mingi bangoron ade ndo ade mbilimbili pepe mbene ye laso tatene mbene laso yenga ko bataso aike na ti akuta kwali tibira so abagigi na popoti ya maraso aike na mbagika ataso ade mbilimbili pepe ti inga azu kesi ya warakwa na ti akwali niso a inganga so azuni ake mingi si ala sunga waka kutaka ke mingi nga sangosu alundu ambagi kafatene a kumba abuba mingi. Ngurubia tibe Afrika a tombilandali tisiriri yeke kiri ande nanduti sangosu. Sango tibe Afrika lakwe kutandu kwa chaturugu tibe Afrika sigi nambeni sangosu na yani lo tene lo inga teretu lo pepe na yati tene so turugu wakamba. Meti tene watongolo wakamba. Tatene Ludovic Ngaife so lo kenga watongolo lo tene. Tatene na ti mbeni mbeti ti sango waka komunike gbenyong biati ndo kwa chaturugu tibe Afrika kasa tene so Ludovic Ngaife a tene nanduti seduti tikodoro. Aike mbili mbili lani gina chalango so on si wa tongolo Ludovic Ngaife ato mbela na amon nge tikodoro ti unda na la ti tene ala lundo tunganazu oko ti tumba aturugu tumba so aike na ti akodo na ti akbatandende na keta kodoro tibe Afrika nga na bangondo ti ndo kwa chaturugu sarango tene tunga so akpepepe lege ti kusala so ala limi ti sara eke kiri nga lege okande nando ti sangoso na kodoro wande agba ti kodoro ti Afrika ota tingbi tere laso na agbata ti oyo na sese ti Congo ti gbuli na ndö ti akpale so ayeke bagigi na Libye ayeke wara na ti bongbi so azo mbi titene azo so ague na iri ti akodoro ti Algérie nga na ti Égypte ayeke wara nga lege oko azo so ague na iri ti ndokua ti bendo ti gigi na sese ti Tunisie ngere ti lai ague mingi na nduzu tatene amo nge ti kodoro ni tongana ni atonda ni mbi titene ala tonda ni ti von mingi mingi alai ndali ti so mbeni sango atambula na mbage ka so afa tene tengo lai mingi ayeke kanga lege ayeke kai kobela ti coronavirus nga si ayeke kanga lege na zo so lo yeke na ni pepe titene lo wara ni ndali ni ala yeke von ni mingi si asara si ngere ni ague nga na nduzu mingi sango so ike dabe ti awamango ye i ma ni pepe na lege ti awanganga so titene ayeke gi amole nge ti kodoro ala wani si asigi na ni ndangba sango ti akodoro wande sango ti amerika gbia Donald Trump amu mbeni mbela biri ti kai tambula wara voyage na popo ti akodoro ti europe akodoro ti poto wara europe na amerika ndali ti lango bale ota so titene ti londo kekereke biko aku wara vendredi zo alingbi pepe ti londo na poto ti linda na amerika laso nga akuta ti kodoro ni akiri amu mbeni mbela so ala mu ni ti laso ayeke ndali ti amole nge ti kodoro ti amerika laso ayeke na kodoro wande si mbela so afa atene tongana ala kiri ayeke bata ala na mbeni ndonde na ye so airi atene quarantaine ndali ti lango bale oko na osio titene abâ gbe ti poro ti tere ti ala si azi ala ala kiri na yâ ti asewa ti ala ala yeke mazia e tene na ndö ti 101.7 FM na gbata ti bongi tene fade na zingoanga ti kuasinga ti tene ndele gbata ti ndele na kodoro komanda ti bamingi bangoro ndo ade ti deka pepe akuta bira atonda ni na mbage ka asara yenga oko awe asango so e wara nga afa atene azo awara kuâ na ya ni ambeni awara akuta kasi akungba abuba mingi nguru gbia ti beafrika atombela na ndö atënë ti akpale so e zi na ala lege ala ma ange Maxime Kazagi so lo yeke wara yanga ti nguru gbia ti beafrika
so atene na ndambi atene na ndapre so angumbeni ade ayeke vundu na mawa mingi gouvernement na ministère na tokua mission kâ ti tene na so atënë na la suko ngwa chala kinga ushashi ya terti yako titene alazia angu meso na sese na fango tere na popo chala haita kuzin a famiso epi si aza legesi gouvernement na minuska amu ede nga na a organisation humanitaire na maboko na population soa kwe na mbagina depuis so isu mbetiso tatene ambena ke so chake dombe so na gercha la betiko doa tene a lingi ton soa we premier ministre et puis dans le comité exécutif de sanctions. Si il y a des gens qui ont et que bah ton gars est-ce que il doit y continuer du tout au plafond quoi que la tête n'est bien ni mais comme il est gouvernement il peut ça écrit qui pépé et qui d'abord tu n'as rien d'abord à la zaire où c'est mais à la fin mettez ni sur ma tienne chaleur que donner ton sous il faut la kire naïati soni avec quoi tu là tu kire naï na la nani mais si ton gars la kire naï n'est pas à que tu n'as rien au comité exécutif n'as aucun intérêt si t'es bon ton gars que ton soit pépé fadé que bah meni dire tu quoi n'est tu ça.
So ala ndotima ke fade onge Maxime Kazagi soleke wayanga tingurubia wa rapporte parole ti ngurubia ti Afrika.
Gonda kwa so ala tsara so tuna yanga tsango azwa ke mala mingi na na korotika e gonda na kwa so ala ke vunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro surtout na ndoti e Centrafrique ake akisara njoni mingi ba mangati kode ton so si akisara si kodro mai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti a dunia ake mbene ngango mingi e gonda na kwa so ala sara ge yunda tenara mai la kwa la vunga nai nzoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yeso akejoni.
La kwesa ngoti be Afrika itene fadinga itene kutando kwa chi aturugu sigi nambeni sango sunani lo tene lo inga pepe teatu lo nati ya tene su watungulu Ludovic Ngaife atene danga fai becha wa mango ige itene aike lani na achala ngosan onsi lo tomeni mbela titene lo undana awa be Afrika kwa titene la bumbi tunga na zoko titene ala tumba a turugu tumba su aike na be Afrika ima nga na bangondo tia kutazo ti ndo kwa cha turugu ti be Afrika la ba tene ake fade na lo titene lo tene tunga su pepe ndali ni ima wa kamba lieutenant colonel Jean-Claude Tomoro soleke wayanga waranga wa vungango sango na ndokwati bien bacha Togo ti Afrika
ukwa ti ndokwati gbere bacha Togo bangondo ti biati kodro so makunzi gouvernement amuni asuna meti ti amuyanga na makunzi ti Togo gbere bacha Togo itene lo sarasi Togo ti kodro ti aga professionnel représentatif équilibré lo waranga on kodi tene lo défendre kodro ti lo bata kunga so kwa nandoni bangondo so aguna legeti so si biati kodro ayeda et puis aussi le gars biati kodro ni la amuyanga ti terrain amu afinya mlenge ti terrain la ligne ti Togo a toka pupu na katita Togo so yé na terrain renforcement de capacité a balé ti terrain azala nando ti kwata la so yé na terrain en garnison a kwa so kwé biati Togo sa so a yeti ngangu ya keda mais le tiri kwé na ngangu so biati amuna lo ti terrain lo ti passé so kwé na momboko so a zo so ki sa njoni be na kodro ti amu aussi na lo na yati so kwé ke nguruzo Togo alimitite na duti na mabe lo bando njoni gilando tu kwa silo tu Togo loza poroso na zo tisa lango poroso itene yeso kwe si ngurubi ya kasaga alimitite na gonjoni titene siriri akik na kodro ti ya mlenge tu kodro kwe a vivre njoni so yegna tene vivre ensemble malgre yeso kwe si gouvernement kasaga adbele ti biya tu kodro ambina mlenge tu kodro so a Togo akene yani akasaga iti kirikiri ki bimbeto na beti a paisible population centrafricaine do kwa cha Togo yegite na biyameta Togo kwa cha Togo kwe aeke tambo aeke na legeti akuta buku soit guerre cha koni kone yani soit na tene statut général des militaires et na règlement général de discipline dans l'armée akuta buku zo atene rugu alimiti tene atene tene kiriki pepe na public soit na tene déclaration publique soit le limite le sunambeti ou le limite le tentenga soit na tene oral le limite le sana pe ayeso abumbi ni kwe akuta mbeti so abatene aeke kuta faute ila si mo turugu so mo sarani mo ke exposer traitement nani. Néati langoso au commandement militaire. Atelenezi traitement yamba. Nalti déclaration soumeni watongolo. Idovik ngaife a sarani. Nalti soluinga bien que le watongolo. Lo sari soyen atene violation ti obligation ti réserve. Ah, l'égitim beti solo sou. Si lo zan néati presse écrite et puis lo zan mène en doute banda terre.
So ala ndotima ke fade wayangati ndo kwa tia turuguti beafrika wa kamba lieutenant colonel Jean-Claude Tomoro lo saratene gena iriti gwenye kwa tia turugu so afatene ala sarabeo kwa pepe na tene so wa tongolo Ludovic Ngaife a tene.
Il nous dit la mingi na la voix de l'Amérique dans une zone quoi seul prépare qui croit que na tiens quadro zindinde en zone ya de mingi brimbi na so aba quadro qui est de Afrique qui est le panga que les gars sont mis là que j'ai fait mais en zone quoi que da ah je sois que na quadro qui sera en zone quoi quoi que da singi la mingi na voix de l'Amérique.
Ala kimaina gbatati bongi nandoti son point cet fm ala tikodo rwande nandoti banda terre so akezia itene kwa singa ti voa afrique biri na kwa singa ti u bongi ndara iwara ngangu wali use ti beafrika so inala ipika patara nandoti luchingo ti wali ti beafrika ndali ti siriri wara mobilisation de la femme pour la paix ima akuta tene oko na popoti ma kutate na popoti so mbeni oko na popota geneti tibiri a tene kembilimbili ya pakara aline Gisèle Pana sous le benyo gbatindo kwa tima ingo tiawali tiasewa ngana tisedu chicha molenge waka ministre de la promotion de la femme de la famille et de la protection de l'enfant imalo. Sarande tunga na yen titene ankobo chukusala sala kana nindal chawali agungbe asi na ti agbataso anba na gbeti awa agbungongombe
Ya tu kodro
Ake fadea kutatene chik benyongwe Aline Gisèle Panay kere danga beti awa mangoiso ou se genetje tibiri ake yapakara Marguerite Ramadan Solunga kolo tenebiri akuta atene mingi na atalango seke kiri ande nandochi atene chilo. Alaki manze etene nandoti VOA Afrique na kwa singati nandoti akusala ndende soa wa be Afrika kisaranga na ngobo tukusala sala kinani wago singati Felix Epasi Zembro ayoro singati lo na mbeni masika wali ti be Afrika na ja madozen sole ke wa sarangwa kusala ti fango yungo bongo waha yesu aire atene stilisme ima lo na singati Felix Epasi Zembro.
Ndeke na bongi ke chisandi continue à kusa ya tindi stylisme de zi boutique ti mode tindi commencé à kwa ti bongo ni nga na ti poro da permettre nga na aita tindi ti be Afrika na mbeni ti ndoko ti ta découvrir ti mode centrafricaine ti tene ahinga ke ambena stylisme so ayeke bana ambe na koto wande so kue asara ngangu kua so kue ape ti sara na be Afrika ge
ma ga ti bongo ti mode mbili mbi wala moke fu
ndeke sara bongo ti akoli ti awali nga na ti amenge pour le moment ye sara gi ti akoli achemise apantalon abongo ti soirée abongo ti gongo na kua abongo ti tamango na ni na après midi asengi abongo ti occasion kue na ti awali nga aussi ti bureau ti yanga da ti gongo na ni na soirée acérémonie kue e ki sara ni
atissu wala oke utilise te mo fu na bongo ni so atissu ti apagne
atissu so si ndeke utilise ayeke purement africain ndi ke wara asengi apagne osi aita ti ti Côte d'Ivoire ayeke fabrike nga na ati Ghana so aini kente akita abogolon ti aita ti ti Mali na kodro ti ege malheureusement ayeke fabrike pagne ape mais ayeke mû aye ni kue e ayeke adapté ni de façon que mode centrafricaine asigi na ya ti apagne ni so mais ayeke apagne ti afrique kue lai tingbi si yeke sara na kua ni raki apo yeke utilise na ya ti acréation ti ye ni kue
aninga la moke sara kua so
kozo lani ndeke gi na ni en projet mais mbingba ti gue na école lani so ade esprit ti nde azi nzoni na ndö ni ape donc ndeke sara nga gi ni na be ti
mo commencé ti manda ti sara kusala so mbili mbi na mbage wa
ti manango future ni mbi tongaso mbi hinga ti fu bongo ape mais mbi yeke dessine so aye ni ape adesigner mbi so ti mbi yeke dessine abongo so si alingbi ti sigi et puis mbi yeke sara tu ye so aini atene aproduit so fabrique à la main ti atanga ti abongo ni so afufungo so yeke na atayor so si ala hinga kua ni so yeke mû na ala bongo ni awe sara ayeke fu ni tontu so e dessine so mais mbi wani ndeke sara tout ce qui est fait à la main ti tene couvrir ngo aporo ti tene mû pagne eleke na tere ti poro eleke na aketaketa accessoire eleke na aketaketa ye ti baba et puis mbi yeke uni aussi ti sara na photo afoto ti mode ti tene apublie na ya ti amagazine bon so si azo aba bongo ni ahinga ke ye so so ayeke da bon aye so mbi yeke sara so la
so ala ndö ti ma yeke fade na ja madozin lo yeke fade na singa ti Félix Epasis Zembro.
Amigi la voix de l'Amérique kota da ti fonono ti ayeke hunga sango ti aita awali ti be Afrika ti tene ti lego ti alingbi ti tene azigi na ndo singila na ala mingi nganga ti ala yeke nduru nduru na tere ti na ti fono na ti pasi na ti aise kua ke ti na ye ti tene ala hunga na gigi ti bembe gigi kue ahinga ti alingbi ti hinga ti alingbi ti momboko na ye singila singila azapa pata ala kue
tongana ti soki saraka na yenga koko laso bikosio ake lango soki mu tene na awa kwanza panga ti laso ake mbilimbili pasteur Dieudonné Mapulu ti bumbi ti adanza pa Baptiste so nduru irenake UEB signe ake mu wango na awa mabe na ndö ti tënë ti siriri nga na songo na peko ti akpale so asi na be Afrika e ma lo.
Ala hinga we pani atene ati kodro ti e apasteur mi abongi ti e tene ayeke nzoni e mu maboko na kodro ti e na lege nyen na lege ti tene e kangi tele lakone ya ti aeglise na même message so na ayeke na ndö ti pardon ayeke gi message so laeke on ayeke vitre so na ayeke na ndö ti réconciliation ni laeke pambula na ti église kue tongana ayeke na ndö tënë ti vivre ensemble ni la ayeke luti na ndö ni après yeke wara tele est ce que kua so e sara so azo amani wala la mani ape na yeba ayeke azo amani nzoni ape e kiri e corrige e kiri e relancer encore même message juste à ce que e baka azo amani nzoni awe si on ambeni message nde kua so eke ti actuellement na popo ti e surtout na ya bongi ti union des églises baptistes UEB
na ti akota tënë so tënë wala agbube ti amingi so na ndembe so alo ti andö ni ti tene awa mabe ti beafrika ama
tënë so agbube ti ene yeke te siriri e ye siriri akiri bi akubiaku na ti kodro ti ndeni son siriri ayeke da tongana siriri ayeke da pe za pedugo na kua d'ailleurs so na kodro ayeke na siriri ape e awa mabe e pirna ti ti fa tënë ti sara akua si ape donc ye so agbube ti ayeke tënë ti siriri sike na siri betiinemoa na ti kodro ti e
tënë ti siri so alibi nga ti tene asara tene na ndö ti ndo ye na popo ti amolenge ti beafrika la awe
tënë ni aconcerne amolenge ti beafrika kue aye so si on na ti kodro ti e so awa mabe kue ala ayeke traumatise aga na modification na ndö comportement ti ala donc ti pana ala tene kua so eke sara ti église so e yeke na devant ti kota problème ti tene ala ma e ahunda ti tene vraiment e duti patient et puis e persévéré ti tene azo na ma e
so ala ndö ti ma yeke fade pasteur Dieudonné Mapulu lo yeke na li ti bongbi ti adanzapa Baptiste so airene UEB mbikembe gbege atala lo mu wango fade na awa mabe nda li ti tënë ti kiringo na siriri nga na ti dutingo ndo oko ala yeke ma zia e tene na ndö ti 101.7 FM na gbata ti bonginga na ya ti aketa kodro ti beafrika laso na kuasinga ti na ndö ti aye ti ndara ayeke ma tënë na ndö ti mbeni gbuku so iri ni tempête sur bongi gbuku so ayeke so e yeke iri ni dessin animé nga si amolenge mingi mingi na kodro aye ti iri ni atene aventure nga bongbi so mbiye ti tene gbuku so asara tënë na ndö ti akpale so atonda ni na lindango ti aturugu tongba ti seleka na gbata ti bongi mbi asi laso zo so alekere asu gbuku so ayeke DJ Kasai lo yeke mbeni maseka ti beafrika lo yeke na singa ti Félix e Passi Zembro e ma lo
depuis lingba ti seleka coup d'état na ye sara passe ni apeko ni na mbi bongbi ni kue mbi sara na buku nzo si mbi za yere ni tempête sur bongi ayeke un so mbi wala mbi vivre ni na sewa ti mbi na azo sambi ati quartier ti mbi
kota tënë wala sigi mbilimbili na ti buku nzo
kozo ni ayeke ti fa na ala lege wala si kpale ni asi na ana kodro ti use ni azo tene atënë kirikiri na ndö ti ye sara passe ke bon voilà mbeni azo ayeke contre ambassade là mais aye ni so asi tongana nyen il faut akekete adétail ni so si azo ahinga ape ambeni aye so si peut-être azo asuvir ni na ya ti quartier mbi si agbundi aga kota kpale ni so so ayeke aye so parfois ajournaliste sara ke na kodro ni ahinga ni kuape donc ayeke nzoni titene mbi so mbi monge kodro ni mbi na ya ti kodro ni mbi la mbi peut ti témoigne ni si apermettre na azo ti tene ala comprendre
na ti akpale so tongana zo adiko buku ni so mbilimbi ayeke baa si problème ti justice ape
même avant crise ni ambeni injustice ayeke da so aga tongana prétexte na ambeni azo ti sara ye ye. Mais na yate sa passé so, injustice na kira ganko a ondoni mangasi, zokwe, awara leke tisa resi betlo, a ki kanga zofe, tona kanga zo, a zose lo nangangula lo, pezi sara loati lo nandoti zose a nangangofu. Donc, bi pezi na beli gondat paleti koroti a ki problem si injustice ni so, zo anangon vilate plo, lo inga se, bon voilà, lo na possibilité tisa resi ko betlo a ye, et puis, a sa si zosa na nap e sa ki subir. Injustice ni la fait parfois à Gonalou, à Saint-Benis, à peu près pousse le tsar encore mené sur avec chenille quoi.
Mon que si gagne en bête fini beaucoup.
Mais il y a aussi quoi de beaucoup ça, de raconter. C'est le cas à Snabongi, à Sarah, à commencer ma petite ingosti bien bousillé dans la bataille et puis. Un règlement de compte à London Africa si on va t-il. Et y'a si où c'est beaucoup ni dit que faire. Et so, assis, n'angoisse aussi. Azo, mingi, a demandé à Samoye, c'est le cas si à Goudia, à Gana, Bumbiso, à Eremi, anti-baraka. Mais les gars, c'est beaucoup ça. L'un des gars, c'est fait peut-être, mais à Zahinga, que dira Nakoroti, à que. Tenzi yetu za papa yake azuso akandera sango shoni lala yetu warazu na sekota la mingi yetu teme asuteni projeti shoni tala la gwe si atindi akrete na misilmo na Santa Fe
na ndemiso akawa buku ni ambagwa
mingi ni na poto la akikani ni asa libreri na snack et puis azuso na yata mena kodronde na ndosi amazon.fr la petit wara na la wafinge.
Tatene iriti bukusu ake tempête sur Bangui akuta tena kina yani lo fanga ndati akbaleso na bangondo chilo tiwa ndara e munga nguna ita wa kayon kuraja la mingi mingi chitene ala gilege ala van bukusu. Je me bats pendere mozokotio zagen oze dona liti bumbitu loti nouvelle écriture tizanga na beti ya sewakwe alaso apusunduru na ngoiso na tereti ya fonon na chalti tena la mai na yati kwa singati zia itene na ndoti a sangoti b'Afrika nga na ti kodoro wande kre da beti ala ti batati bongi ala ki mai lakwe tunga na tiso ala ki sara la koko na ndoti 101.7 FM ala ti yati akete ak batati b'Afrika nga kwe I barala alaso ki na kodoro wande Sianke matala yi nandoti banda tere voafrica.com ibahanga ala mingi chicha la so aike sala matanga chidunga la so itenenala njoni matanga chidungo si inganga idabechi na ala so akina ati mwa ikangbi mwa chala
Nipika sako mingi na ndoti bwa de l'Amérique, seneti so si ala kemu na injoni stango, si kodro na mbage, eso ike na kodro wande, ilingi si ma a sango so na yansi kodro na ndoti banda tere, shingi la na bwa de l'Amérique. Yeah.
tene ya kegina ndoti pendere mozoko ti ozagin je me bats mozoko so emunga ni ti tene e mu ngangu na awabe afrika kue ala so ayeke na ti aketaketa kusala ti tene ala tiri tiri ti gigi nzoni ti rini ayeke gi ti gigi ayeke ti warango kobe ti yanga ayeke ti batango na asewa ayeke gi ge si kuasinga ti ayeke gue ti lu ti laso awagosinga ti ala yeke fade firme max okoy awe danga na félix pasis zembro michel joseph ngangu wali ti voa afrika yeke zo so alekere kuasinga so nga na terê ti lo yeke kit holmes ala ngba nzoni
combat, 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 combat,